Puhutaan alkuseurakunnan mallista. Näemme ympärillä luterilaisen kirkon seurakuntamallin sekä lukuisten vapaiden seurakuntien seurakuntamalleja. Onko muodolla väliä, mikä on toimivan seurakunnan olemus Raamatun valossa? Keskustelemassa studiossa lähetyssaarnaaja Jorma Pihkala. Tervetuloa Jorma lähetykseen.
Kiitokset.
Sinulta on hiljattain ilmestynyt kirja, jonka nimi on Valo voittaa pimeyden. Tuo kirja on apostolien tekojen selitysteos. Miten tuo Valo voittaa pimeyden nimi oikein selittää apostolien tekoja?
No itse asiassa tämä nimihän nousee täältä Paavalin eräästä todistuksesta, luvusta 26, jossa hän toteaa, tai siis itse asiassa Herra toteaa Paavalista. Minä pelastan sinut sekä oman kansasi että muiden kansojen käsistä, joiden luo sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja saatanan vallasta Jumalan puoleen, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Eli apostolien teot, sen nimihän on eräällä tavalla kuvaava. Siinä oli apostolit, jotka lähtivät viemään evankeliumia helluntain ihmeen jälkeen. Mutta toisaalta apostolien teon alussa todetaan, että se on Jeesuksen tekojen jatke. Eli Jeesus oman seurakuntaruumiinsa kanssa hän nyt lähtee valloittamaan maailmaa. Mutta se maailma, johon hän joutuu, tai seurakunta lähtee marssimaan, se pieni joukko alussa ja sitten se kasvava joukko, niin se on pimeydessä oleva, saatanan vallassa oleva valtakunta. Itse asiassa tämän evankeliumissa, Luukkaan evankeliumissa, kun Jeesus oli siellä kiusauksien keskellä, niin idea oli saatanalla se, että kuule, kumarra minua, niin sitten saa tämän valtakunnan. Mutta eihän tietysti saatana olisi sitä antanut hänelle, mutta siinä oli tämmöinen kiusaus, että kun sä näet tämän valtavan maailman, näet sen pimeyden, sen hirmuisen synnin ja vääryyden, mikä siellä vallitsee, niin kuule, tämä on turha homma, että ei susta ole tähän. Ja nyt seurakunta kohtaa aivan saman tilanteen. Se on pimeä maailma, johonka lähdetään sitä vallottamaan. Se on siis maailman valloituksen alkumarssi tämä apostolien teot. Ja siellä evankeliumin valo kykenee voittamaan pimeyden, siirtämään ihmisiä saatanan vallasta Jumalan hallintavaltaan. Ja tällainen on tämä on perusidea.
Jännä kuulla, mikä oli tosiaan nimen takana. Nyt pohdimme tänään toimivan seurakunnan olemusta. Aika ajoin nousee vahvoja mielipiteitä siitä, että meidän tulisi jotenkin palata tuonne apostolien teoissa kuvatun seurakuntaelämän pariin. Onko nuo kuvaukset toimivasta ja tavoiteltavasta seurakunnasta vai onko se kuvaus seurakuntaelämästä, joka saa muodon vaan kaiken ulkopuolelle ja puristuksissa?
Joo, tuohon itse asiassa antaa tiettyä valoa Paavali myöskin, kun hän Efeson seurakunnan vanhimmille, joiden siis tehtäväksi hän antoi tietyn seurakunnan eteenpäin viemisen. Hän oli sen evankeliumin sanalla aloittanut ja Jumala oli antanut siihen herätyksen ja nyt sitten siihen asetettiin vanhimmat. Eli seurakuntaan luotiin järjestys. Ja nyt hän kuvaa omaa lähetystyötänsä ja julistustyötänsä näin. En ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä on hyödyllistä ja opettamasta teitä sekä julkisesti että kodeissa. Eli alkuseurakunta toimi sekä julkisesti että kodeissa siihen asti, kunnes vainot ajoi sinne katakombeihin ja pelkkiin koteihin. Mutta että siis julkisuus oli alun perin se tapa, jolla evankeliumia vietiin. Ja nyt tänä päivänä, jos ajatellaan, minkälainen seurakunnan tulee olla, sen pitää olla sekä julkinen että kodeissa. Siis nämä mallit, mitä Raamattu antaa, niin kirkkojärjestyksestä, ne on hyvin joustavia. Siellä annetaan tietyt periaatteet. Siellä on armolahjat ja tietyt virat, joiden puitteissa sitten seurakunta voi järjestäytyä olosuhteiden mukaan hyvinkin monella eri tavalla. Ja kun katsellaan esimerkiksi tämän päivän maailman lähetystä, niin niitä on kyllä sitten joka lähtöön näitä malleja. Eli apostolien teot ei anna, että se on nyt tämä, vaan se antaa meille periaatteet, joiden mukaan me sitten voidaan tilanteiden mukaan toimia.
Seurakunta kokoontui ja eli kodeissa tuolla apostolien teossa, niin kuin sanoit, ja myös julkisesti. Meidän aikanamme usein seurakunnilla on tilat ja yhteiset paikat, missä kokoontua ja harjoittaa uskoa. Nämä tilat ja paikat todistavat ympäröivälle maailmalle Jumalan olemassaolosta. Kodeissa taas tuo hengellinen elämä, se on niin kuin maailmalta piilossa. Onko näillä asioilla vaikutus kumminkin siihen, miten seurakunta toimii? Miten toimiva seurakunta on? Siis se, että on julkista ja tätä hiljasta.
Kun menee johonkin suureen katedraaliin, no esimerkiksi tuo Turun tuomiokirkkoon tai johonkin Keski-Euroopan suureen katedraaliin ja kattelee ja ihmettelee sitä, niin väkisin kysyy sitä, että mikä oli se, joka pani ihmiset rakentamaan vuosikymmeniä, vuosisatojakin tällaisia temppeleitä. Nyt kun olen itse ollut lähetystyössä Japanissa ja siellä kun meillä ei ole mitään kirkkorakennuksia valmiiksi, ne on sitten vaan rakennettava, kun se on siellä mahdollista. Niin kyllä me ollaan nähty, että ulkoinen rakennus, se on paras mahdollinen mainoskyltti, risti tuolla korkealla, ja että sinne voi vapaasti mennä. Mutta ongelma on siinä sitten, että jos seurakunnan elämä rajoittuu pelkästään tämmöisen rakennuksen sisälle ja tiettyihin kaavoihin, niin sitten ollaan aika kaukana siitä, mitä alkuseurakunta teki. Eli tämä kodeissa kokoontuva. Mun mielestä ihanne olisi se, että meillä on jumalanpalvelusyhteisö semmoinen 50-100. Nimittäin kun Jeesus aikanaan ruokki ne 5000, niin se jakoi ne just tuommoisiin 50 ruokakuntiin, jossa ihmisten on mahdollista tuntea toinen toisensa ja jakaa toinen toisillensa. Ja sitten tämmöinen jumalanpalvelusyhteisöstä on sitten kotikokouksiin tai soluryhmiin suora linkki, että kun tulee uusi ihminen, niin se heti opastetaan tämmöiseen kotiryhmään, jossa sitten voidaan henkilökohtaisella tasolla rukousyhteydessä jakaa ihan kaikkein syvimmät ongelmat. Eli tämmöinen julkinen rakennus ja sitten on kodissa toimiva solupiiriryhmä, niin näiden yhteisvaikutus on mun mielestä se ihanne seurakunta. Ja sen japanilaisessa seurakunnassa niin me lähdetään siitä liikkeelle, että jokainen seurakunnan jäsen käy joka sunnuntai kirkossa. Eli se, että käydään silloin tällöin jossakin kirkossa, niin se on aika kaukana siitä, mitä ehkä apostolien teot edellyttää.
Eli kun niin laajalla, hankalasti asetellulla kysymyksellä kysyin, niin kiteytän, että tämmöinen julkinen toiminta, olemus ja se kodeissa tapahtuva hiljainen, ne ei ole niin kuin vastakohtia tai vaihtoehtoja, että joko tai, vaan että se on parempi, että nämä molemmat kulkee rinnakkain.
Joo, ja tänä päivänä Suomessa on ongelma se, että tämä jälkimmäinen kodeissa tapahtuva, niin se on laiminlyöty noin meidän luterilaisessa kirkossa aika pitkälle. Onneksi vanhoissa herätysliikeissä oli aina nämä kotiseuraperinteet, joissa nimenomaan tämä läheinen kommunikoiva sanan jakaminen toteutui, niin että semmoisiin pitäisi nyt palata ja semmoista liikettä on. Soluryhmäidea leviää pikkuhiljaa ympäri maata.
No, seurakunnan tehtävä on olla Jeesuksen todistajana, lainaten apostolien tekojen ajatusta, alkaen Jerusalemista aina maailman ääriin. Mitä tällainen todistajana oleminen oikein on?
Musta todistajan tehtävässä on kaksi olennaista asiaa. Ja se on se, että mä ensin, ja niin kuin Paavali tuossa apostolien teossa 3 kertaa muuten kertoo sen suurimman ihmeellisimmän asian, mitä hänelle itsellensä on tapahtunut. Se, että Jumala otti ja pelasti syntisen ihmisen. siis henkilökohtaisen todistuksen jakaminen. Ja Paavali jaksoi sitä jauhaa tuolla muissa omissa kirjeissäänsäkin aika moneen kertaan, että todistaminen on semmoinen asia, josta ei pitäisi kyllästyä, että kun mä oon kerran pari kertaa noille nyt kertonut sen, niin se riitti. Ei, vaan joka kerta siihen saa palata, mutta toisaalta todistaminen sellaisenaan, että mä kerron, mitä Jumala on mulle tehnyt, ei riitä. Sen lisäksi tarvitaan julistus siitä, mitä Jumala on tehnyt objektiivisesti, mitä hän teki Golgatan ristillä, mitä hän teki ylösnousemuksen aamuna, mitä hän teki, kun hän vuodatti Pyhän Hengen. Eli tarvitaan objektiivisen evankeliumin kertominen. Ja nyt näiden viime aikoina on ollut ongelma meidän luterilaisen kirkon puolella se, että tämä todistaminen on jätetty niin kuin sivuun, että se on liian ihmiskeskeistä, että puhutaan tästä Jumalan teosta pelkästään. Mutta Jumalan teot, ellei ne näe meidän elämässä, niin missä ne sitten näkyy? Eli tässä tarvitaan tämä molemmin puolin tasapaino.
Esität kirjassa, tuossa siis apostolien tekojen selityskirjassa Valo voittaa pimeyden, että vainot ja vastustus oli alkuseurakunnan toiminnalle hyvä asia. Siis siinä mielessä, että ne veivät ihmiset uusille alueille ja toivat uusia mahdollisuuksia tavalla tai toisella todistaa Jeesuksesta. Olisiko sitten meidän aikana eduksi, että meidän sanomamme nostaisi vastustusta ja kenties jopa vainoa?
Siis mielenkiintoinen uutinen Kiinasta oli, kun nämä kotikirkkojen johtajat keskustelivat länsimaista tulleiden ihmisten kanssa, niin he totesivat, että me emme rukoile sitä, että me saisimme tänne täydellisen uskonnon vapauden. Me olemme valmiit kärsimään, sillä kärsimyksellä on se merkittävä ominaisuus, että jos joku suostuu kärsimään sen tähden, mitä hän näkee totuutena, niin ihmisten on pakko kuunnella, mitä semmoinen ihminen sanoo. Ne tajuaa, että toi on tosissansa. Eli tällä kärsimyksellä ei pelkästään tämmöinen hajaantuminen ja muu, että se paikassa toiseen leviää tämä evankeliumi, sekin funktio sillä on, mutta että ihmiset kuuntelee sellaista, jota vastaan ne nousee. Se hävittää välinpitämättömyyden vaihtoehdon, joka on pahin mahdollinen evankeliumin kannalta.
Aika mielenkiintoinen, tuli jopa mieleen pätkä ilmestyskirjasta, jossa toivottiin, että olisimme kylmä tai kuuma, mutta me haalea. Hypätään aiheessa hieman. Sanot kirjassa sanomastamme näin, eli nyt siteeraan sinun sanojasi. Liian usein lakia julistaessamme olemme vieneet kuulijamme 10 käskyn luo ja liian harvoin Kristuksen herruuden, hänen puhtaan majesteettisuutensa ja häikäisevän kirkkautensa luo. Miten, Jorma Pihkala, tavallista arkea Jeesuksen todistajana elävä voi tehdä epähuomiossa näin, ja mitä oikein tarkoitat tällä lauseella?
No sitä, että jos me julistamme lakia eräänlaisena lausekokoelmana ja moraalista.
Mikä laki on?
Laki on siis 10 käskyn laki. Kunnioita Jumala yksin, sitten vanhempiasi ja älä tapa ja näin poispäin. Nämä käskyt, jotka on Jumalan sanan mukaisia, Jumalan tahto. Jos me julistetaan niitä ikään kuin tietysti moraalikoodina, niin meistä tulee moralisteja, emmekä me saa johdetuksi ihmisiä Kristuksen luokse. Eli vasta sitten, kun ihmiset näkee Jumalan kirkkauden, he näkee todella, miten kauheata synti on. Esimerkiksi Paavali näki oman syntinsä silloin, kun hän näki Kristuksen kirkkauden siellä Damaskon tiellä. Samalla tavalla siellä Vanhassa testamentissa Jesaja näki Jumalan kirkkauden ja tajusi, että tämä on helvetin kekäli, että mulla on niin saastaiset huulet, että mä menen kadotukseen. Eli Jumalan pyhyyden ja kirkkauden ja hänen rakkautensa ehdottomuuden kohtaaminen paljastaa meissä olevan syntisyyden ja vie meidät lopulta sitten parannukseen. Ja siksi lain julistaminen tulee tapahtua ja näitä 10 käskyä tulee julistaa, mutta korostaan sitä, kuka ne käskyt on antanut ja millainen on se, joka ne käskyt on antanut.
Lopuksi hehkutat kristittyjen yhteyttä tuossa kirjassa. Kristittyjen yhteyttä ja sitä, että kokoonnumme siten, että voimme vapaasti vaihtaa kokemuksiamme Jeesuksesta. Millainen olisi tuollainen yhteys, jossa me voisimme vapaasti vaihtaa ajatuksia Jeesuksesta?
Siis mä sanoisin, että ellemme me harjoittele puhumaan Jeesuksesta, niin emme me koskaan kykene vapaasti vaihtamaan ajatuksia. Toisin sanoen, kun ihminen kuuntelee hyvän saarnan ja sitten kävelee kirkon tai kokoustilan ovesta ulos se 10 sekuntia, sen jälkeen hän vaihtaa viimeiseen iPadiin tai muuhun tietokoneeseen tai auton juttuunsa, niin se kertoo sitä, että hän segmentoi elämänsä väärällä tavalla. Eli meidän, kun me tapaamme uskovia, niin meidän pitää ruveta luonnollisesti keskustelemaan keskenämme Jeesuksesta, eikä viimeistä uutisista. Ja sen seurauksena, kun me kohtaamme sitten ei-kristittyjä, niin me myöskin osaamme luonnollisella tavalla puhua Jeesuksesta, eikä ottaa niin kuin tämmöinen tiukka asenne, niin kuin kepin nielet, niin muuten minä olen uskovainen, vaan luonnollisesti vain kertoa sitä, mitä Jeesus on mulle tehnyt. Ja tätä täytyy harjoitella kotikokouksessa, soluryhmässä ja näin poispäin. Tämmöinen ihanne mulla on. Ja unelma.
Harjoitella keskustelemaan niin Jeesuksesta. Mielenkiintoinen ajatus. Ja kun ajattelee tosiaan, sanoit, että kotiryhmissä, soluissa ja tälleen, että missä keskustelu on niin kuin luonnollinen osuus, niin se ei ehkä ole sitä seipään nielemistä kummiskaan, mitä sitten pakolla puristetaan. Kiitos Jorma Pihkala vierailusta Raamattua vaan Ekstrassa.
Kiitokset.